sent tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trittint kif is-semek da fl-art. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel li mħabtek tikber fina. San George Martri, itlob għalina. Il-maħbub tiegħi abjad u ħamrani. Jarfuħ fost 10,000. Rasu ideb mill-ifjen. Xuftejħ isom ġilji, iqatru mira safja. Is-sura tiegħu bħal tal-Libanu majestuża bħaċ-ċedri. Kliemu kollu ħlewwa u kollox jaxqek fik. Mill-gdieb tal-għanja tal-għanjiet kapitlu 5 versi 10 sa 16. Eżis membri ta' din il-komunità. Eżis rabtin u għawċin. Aziza familja kristjana u ġorġjana. Qalbna qed tfur bħeġġa li ma bħala. Araw l-aziza darna din il-bazilika infawra bil-glorja mimlija bin-nies bit-misima fuq twiċċhom u t-toroq tagħna imżejna bid-doni ta' ħafna artisti. Folol ġejjin minn kull imkien biex jammiraw u biex jixxenqu. L-anzjani u l-morda tagħna ibidlu il-bixra ta' wiċċhom u qalbhom tħabbad sħiħ. Iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna bla paċenzja u mimlija enerġija. Il-konfessjonarju is-siġġijiet jimtlew persuni li jixtiequ jiltaqgħu verament mal-mulej ħanin. Dan kollu għaliex it-Trinità Qaddisa qed tagħtina mill-ġdid il-grazzja li ngħixu din il-ġimgħa tant mistennija ta' festa tant mixtieqa. Festa li ġib magħha ċelebrazzjonijiet liturġiċi uniċi fil-Kattoliċità tagħhom. Ferħ ġenwin ta' poplu festiv, għaqda u ħeġġa li ma tantx issib bħalhom. Jiem ta' glorja, ġranet ta' ħeġġa, mumenti ta' mħabba bla tarf. Dan huwa żmien mod ilna mill-mulej biex nifirħu u nitennew fih. Żmien ta' grazzja li fih dai korsi nalzi l-kanto mill-qlub toħroġ l-anja għall-glorjoso martire di Kappadoċja l-Santo, Giorgio, nostro amor. Qatt ma b'sart li 50 snin mill-ordinazzjoni kien se ikolli dall-unuru din ir-responsabilità li għalfi tiem inxandar il-kelma ta' Alla u seħer ħajjet San Giorgio biex minnhom nieħdu tagħlim siwi li jdawwa lil ħajjitna. Inħossni xxurtjat ukoll li ninsab imdawwar b'din il-komunità parrokjali li tagħha jiena iben għax tagħtni l-mamudija, tagħtni s-sagramenti u tagħtni l-vokazzjoni saċerdotali. Għalhekk b'emozzjoni kbira, biftit tal-biża, imma b'qalbi mħeġġa, ħalluni naqsam magħkom dawn ir-riflessjonijiet u nitlobkom kif qalilna l-isqof il-bira biex ngħixu dan it-tridu u din il-festa magħquda lkoll flimkien bħala familja biex nagħtu xhieda li verament nemmnu fil-mulej ix-xuxnat u li nemmnu b'ċertezza fl-eżempji sħiħ li jagħtina il-patrun tagħna San Giorgio. Iva eżis, Lulju reġa' magħna u miegħu iġi ferħ sinċir, fervur, sbuħija. Għaliex waslu il-jiem id-dedikati għall-imħabba ta' qalbna il-Maestus Giorgi tal-Idda mimmi ta' jnejna u qalb ta' qalbna f'dawn il-ġranet għawdex kollu u Malta miegħu jiqfu u mistaġbin jitfgħu ħarsithom fuq iċ-ċentru tal-qalba tal-gżira tagħna fuq dan li mkien qaddis fuq din l-om li sa mill-qedem xerdet fidi tama imħabba biex jikkontemplaw lil dak li l-Knisja tqisu bħala l-maħbub, ir-rebbieħ li jkompli jirbaħ, fedel li Kristo Re jgħidilna l-innu l-kbir. U x'ħin in-nies tara dan kollu nistħajjilha tgħid, kemm nixtieq li jien Ġorġjan. Fi kliem ieħor nistħajjilha tgħid, kemm nixtieq ningħix f'dan il-ġmiel. Danu il-ġmiel tagħna. Ġorġi tagħna. Isimgħu xtejt l-arusa fil-ktieb tal-Anja tal-Anjiet. Is-sura tiegħu bħal tal-Libanu, majestuża bħaċ-ċetri, kliem ukollu ħlewwa u kollox jaxqek fih. Kif nistgħu eżies ma napplikawx dan il-kliem kollu namur għall-glorjuż ħabib ta' Kristu, il-prinċep tal-tajja tax-xhieda, Ġorġi Imqaddes, li b'imħabba singulari alla tawulna bħala patrun u bħala protettur. Iva, ħabib tagħna Ġorġi, akkompanjatur ħabriki fil-vjaġġ tal-Kristjan lejn is-sema. Wiċċek abjatu ħamrani, jarfu fost 10,000, għajnejk bħal ħamim abjad, ħaddejk balzmu, xoftejk ġilji iqattru nar safi, is-sura tiegħek majestuża u kollox jaxqek fik. Ġorġi, kawża ta' kull ġmiel fil-komunità tagħna. U din ser tkun it-tema li fuqha ser nieqfu l-lejla f'din l-ewwel pritka ta' tridu. Il-kbir Papa Benedittu 16 f'diversi interventi li għamel matul il-pontifikat tiegħu saħa li triq il-ġmiel via kull kritudinis hija triq privileġġjata li twassalna malajran talla. Is-sbuħija tlaqqa ruħ il-persuna ma' sbuħija perfetta alla wieħed u tlieta. Din it-triq via kull kritudinis tenna niftħu l-orizzonti tagħna biex immorru li lien mill-limiti tagħna u mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Tenna biex ninfetħu għall-infinit, biex nammiraw id-dinjità tal-bniedem, biex nitbaxxew bil-ħolqien, biex niskopru il-qawwa tal-fidi, biex induqu l-imħabba ta' Alla. Eżis, indunajtu li dan li qed jindikalna Papa Benedittu aħna ngħixuh kuljum. Għalina il-via kull kritudini triq il-ġmiel per eċċellenza hija il-maħbub Ġorġi tagħna. Mhux biss dak kollu li jmissmihom. It-triq tal-ġmiel li twassal għand Alla qed hawn quddiemna, qiegħda madwarna, ngħixu fiha, nitax u bija qalbna tħabbat għalija. Arafna ġmielek, o Ġorġi ħabibna, majestuż daqsi ċedri tal-Libanu. U aħna nitaxqu bik. Għandna l-privileġġju kulli daħħalnik fi qlubna u fi djarna. Bqalb ferħana ngħidu blatlaqliq, inti tagħna u aħna tiegħek. Inti membru tal-familja tagħna, inti ħuna, inti wieħed minna. Arafniek u minn fost 10,000 Alla għażlilna lilek. U int fl-imkien mat daqse kbir ta' ġnus u ta' popli li tagħhom iħtart patrun b'unur kbir għalina għażilt lilna wkoll. Djarna mimlija bik, beltna titkabbar bismek, gżiritna titfarraġ bil-ħarsin tiegħek. Bi kliem il-poetessa Mary Mejla, aħna l-koll intennulek, San Ġorġi tagħna, l-għaxqa tagħna, inti l-mimmi ta' għajnejna, u inħossuna mkabbrin ħafna li ġejt merħi ġewwa jdejna. Għalhekk għandna raġun napplikaw il-kelmiet tal-Anja tal-Anjiet għall-qaddis tagħna. Kemm poeti, kemm kittieba ippruvaw jaqsmu magħna l-għaxqa indeskrivibbli li ħassew kull darba li ftakru fik, kull darba li kkontemplawk, kull darba li ltaqgħu miegħek fit-talb huma wiħarsu lejn ix-xbijat tiegħek. Min jaf kemm il-qalb sabet fik u fiq dusitek l-oġba li taf toffri l-ġenna, il-faraġ ta' Kristu msalla, il-qawwa tal-protezzjoni divina. Fra Ġorġi Grech, wieħed minna li qed jaqdi lill-Alla u l-Knisja fil-ħajja kontemplattiva mal-ordni ta' trappisti jipprova jfissrilna dak li jgħix kull darba li ħares lejn Ġorġi tagħna u jgħanni. Ħsibijiet ngħidilu lejk, Ġorġi, fis-sema kaħlani, b'imħabbitna bl-qies niġennu għalik, mirbuħin u imħeġġin bil-melodija ta' ismek nitqanqlu sa minn eħnet għalik. Kollox jaxqek fih tisħaq l-Arusa fl-Anja tal-Anjiet. aħna ninaqdu mal-awtur sagru u nejdulek bla temtim kemmin sabiħ u ħabib tagħna, kemmin sabiħ. U din nisbu hija nilmħuha xi ftit fl-istatwa kapolavur tal-Azzopardi tant marbuta ma' qalbna u mal-identità tagħna li din is-sena qed tagħlaq 175 sena. Daqshekk ilha din l-istatwa tal-injam taġġel lil kull min jara. U jekk ħafna jgħidulna din statwa meraviglia, mela kemm hu isbaħ fir-realtà ġorġitana, stilla setana li tiddi fid-dlam, ħuġġiġa li taqbad fil-kesħa tal-lejl, xemx tiżret li tkeċċi kull ġbaru swidija, kolonna tan-nar ta' kobol blakejl. Meta tiftakar f'ġorġitana, ma tistax ma tiftakarx fis-sbuħija. Jekk trid tfisser x'inhu l-ġmiel inqeda bil-qdusija ta' dan il-martri. Iva, maħbub San Ġorġ ta' qalbna, inti ġmiel għax int rifless ċar ta' ġmiel is-Setan, int sabiħ għax nilmħu fik lil dak li huwa l-milja ta' kull ma hu sabiħ. Fi sbuħija li joffrulna ħajtek u l-martirju tiegħek aħna nilmħu sbuħija ta' Alla bniedem li hex fostna u miet imsallaf għalina. Inti ġmiel għax inti ta' Kristu. Qalbek jim waħda ma' qalb il-mulej, il-martirju li ġarrabt, għadek ħaġa waħda ma' salib il-feddej. Zbuħitek titqabbel ma' siġra li twarrat, ma' siġra f'saħħita dejjem ħadranija, ġmielek jisbuq tal-ħolqien il-meraviji, wiċċek ħafnoħla minn warda fir-rebbija. Sabin ftit snin biss wara l-martirju. Isbuħija eċċezzjonali ta' dan il-martri żagħżugħ għaġbet lid-dinja, tant li ħakmet l-attenzjoni ta' Santi Padri tal-Knisja. Sant'Andrea ta' Kreta, f'waħda mill-omeliji kbar li jagħmel f'ġieħ il-patrun tagħna smajnija proprju l-bieraħ imur jgħidlu inti bħal roża fil-qalba tax-xewk, ġilju jfewwaħ b'rieħet il-qdusija, ġibress falqa kollha għolliq. Zebbuġa għammila fil-deżert, palma li taħti frot helu, torċa li teqret id-lamijiet, stilla li teleb isħab maqut, xemx li ferriħa tferreċ dijieta. San Ġorġ eżis jitqabbel ukoll ma' sbuħija ta' ġawra li Kristu sab u li skopra li tiswa ħafna. Beżalija Kristu. Irfina u għamil adatta għad-deb tiegħu. Ma setax ikun mod ieħor għaliex kif jgħidilna l-binsirak fl-Iskrittura kien sod il-ħabib ta' min jafdaħ. U min jisib wieħed ikun sab teżor. Iva eżis, Kristu f'ġorġitana sab teżor jiswa ħafna għax mhux biss sab fih għaddej fidil imma sab fih ħabib ta' fiduċja. Dak il-ħabib li tantu leali lejn l-Arus li ju lest li jati ħajtu għalih u għall-Arusa tiegħu li jil-Knisja. X'mani firħu xalek. Meta fil-jum imbirek ta' 23 ta' April, fil-liturġija ta' Sijat, il-Knisja imxerda mad-dinja kollha, danni lil-Ġorġ tagħna u bikliem San Pietru Damjani tmur tgħidlu, inti ġawra leqiena fuq ras ir-re. Ħaġra prezzjuża f'kuruna debija, ir-rebħa tiegħek mar-rebħa ta' Kristu telfa dejjiema tal-mewt il-qawwija. X'ma nifirħux għalhekk meta naraw il-bjut tar-rabattana jitajru dak is-sinjar rebbieħ li jwaħħad flimkien ir-rebħa tas-sejt fuq il-mewt u r-rebħa ta' ħabibu l-kbir fuq il-erq. Sinjal li jaqgħad lejt il-kbir tas-sejt ma' lejt tal-ħabib fidil, berber osalib aħmar fuq sfond abjad, berber fuq djarna biex turi lil kulħadd li iva niftaħru għax għandna bħala patrun lil dak li hu ġawra unika għaddis Setan, ħabib ta' ġewwa tas-sultan ir-xuxtat. Patri Accursio Cerri, f'Paninġir kull jagħmel għad-unur Ġorġi il-glorja ta' Għawdex-tagħna. Qal li dan iż-żagħżugħ mim li safa tas-sema huwa ġufni li qatt ma jixjieh jgħaddi qawwi imdawwar bil-ħajja fuq l-edewwa barqubu jistrieħ. bini is-sbuħija ta' Ġorġitana u dan il-ġmiel kbir li joħroġ b'mod daqshekk uniku mill-qaddi stana jsib l-erq tiegħu fir-relazzjoni intima li Ġorġi kellu mal-fedej. Ġorġi, eżies, kien kapaċi jaraf li bħala postlu il-maħbub fil-Vanġelu kellu jmit rasu f'ħoġor Kristu u hemm jiddjaloga miegħu u jistrieħ fid-drajn il-mulej. Hekk biss se ta' jagħti xhieda ta' sbuħija li temmen fl-imsallab u se ta' jgħix is-seħer ta' ħajja imwaħda mal-Knisja. Min dan l-atteġġament tal-patrun tagħna il-lejla nistgħu nisiltu talima importanti għal ħajjitna. Aħna l-koll imsejħin biex ngħixu l-istess atteġġamenti tal-patrun tagħna. Il-via fulkritudini triq il-ġmiel mhijiex don riservata l-ftit eroj, imma hija sejħa universali. Il-Kristjani kollha għandhom iħossu l-ħtieġa li jgħixu u jgħaddu lill-oħrajn dan il-ġmiel. U kif forse qegħdin tindunaw, dan l-appell jgħod b'mod partikolari għalina l-koll li nistejħu Ġorġjani. Ejja ngħixu eżies il-ġmiel tal-fidi tagħna b'koerenza, fedeltà. Ejja nagħmlu ħilitna biex napprezzaw f'xulxin il-ġmiel li Alla poġġa f'kull persuna li hawn madwarna. Ejja nagħmlu bħal Ġorġi u nibnu ħajjitna mħaddnejn mal-mulej. Ejja nagħmlu minn kollox biex nollu l-livell tal-ottimiżmu u tat-tama billi ngħidu lill-oħrajn int sabiħ bħal ma sabiħ jien għax aħna l-kol ta' Kristu. Is-sbuħija magħmula bniedem, qalbna ma tistrieħx jekk mhux f'dan il-ġmiel. Kemm għandna nies madwarna, anki membri ta' din il-komunità parrokjali u Ġorġjani bħalna, li fiskiet ta' ħajjithom imma bil-fatti jgħixu dan il-ġmiel minkejja t-tbatija li taf toffri id-dinja. Nafu b'ġenituri li għandhom u lidhom morda, jew li jilmew tħassditilhom ħajja ta' xi tifel għażiż u jgħidulek min jaf kemm il-darba mort nissaħħan u nirrabja quddiem is-sagrament imma fl-aħħar bl-għajnuna ta' San Ġorġ sib tisserħan. Assistejna persuni fil-moment tal-agonija u jgħidulek jien ferħana għax naf li hemm San Ġorġ jistennieni. Tant morda u anzjani li affrontaw il-mart u s-solitudni bit bissima inspiegabbli għax jgħidulek qalbi mimlija għax naf li minix waħdi hemm San Ġorġ miegħi. Ngħixu ma' nies li meta l-problemi jiġu jħabtu l-bib ta' ħajjithom l-ewwel reazzjoni tagħhom hi li jħarsu lejn kwadru jew santa ta' San Ġorġ u jgħidulek San Ġorġ jagħtini l-qawwa. Żgħażagħ li minkejja li mdawrin minn problemi ta' valuri, ta' ekonomija, ta' xogħol, ta' rom xorta jiġulek il-quddies jersqu lejn is-sagramenti u jippruvaw jgħixu ħajja tajba għax jemnu fil-qawwa li ġib magħha relazzjoni intima mal-mulej. Tfal li kważi kważi qabel ma jsejħu lill-omhom jsejħu lil San Ġorġ u quddiem l-istatwa tiegħu jitfogħlu dik il-bewsa u jirregalawlu tbissima għax jaraw fih ħabib ħelu huwhom il-kbir. Dawn huma il-veri Ġorġjani, Ġorġjani li jinkarnaw il-qdusija ta' Ġorġi fil-ħajja ta' kuljum u li qazzu id-dmuħ tagħhom bil-faraġ li jsibu fil-ħaruf. Għalihom napplika dak li jgħid is-Salm 43. O Alla, b'widnejna aħna smajna, qalulna missirijietna, dak li jinta għamilt fi żmienhom li għamilt f'bidek fi żmien li mgħoddi. U is-Salm 9 jitenni fik jittama min jara fl-ismek għax int mulej ma titlaqx il-min ifitxek. Il-veru Ġorġjan u dak li jara fi semalla joxa bizbuħija tiegħu. Int u Alla permezz ta' dawn ħutna intu turina l-kobol tiegħek, l-imħabba tiegħek, il-ħarsin tiegħek, il-ġmiel tiegħek. Permezz ta' dawn l-insara veri inti turina kemm hu sabiħ li timxi fuq l-eżempju ta' żagħżugħ Ġorġi, il-ġnuvni sabiħ għal dejjem rebbieħ. Int u Alla, turina laqat ma titlaqna weħedna, għax tagħtina bla waqfien id-don tal-ħarsien tal-maħbub tagħna. F'dan il-kuntest għalhekk jagħmel ħafna sens dak li tul iż-żminijiet l-isqfijiet ta' għawdex dejjem saħqu fuqu, jiġifieri li bħala rabtin u bħala għawċin nafdaw dejjem iktar fil-ġmiel tal-protezzjoni ta' Ġorġi fuq id-djoċesi Għawdexija u li nitalmu dejjem iktar minn dan il-qaddis. Xhieda ta' dan il-ittra pastorali li fis-sena 1903 l-isqof Giovanni Maria Camilleri kien kiteb lill-insara Għawdexin fl-okkazzjoni ta' 16 ċentinarju tal-martirju tal-patrun tagħhom. Hija ittra sabiħa ferm, mhux biss għax tikkonferma r-rwol tal-parroċċa ċentrali tal-Belt fit-tnissir tal-parroċċi tal-Gżira, imma x'isqof Camilleri jikkonferma wkoll li l-ġmiel ta' Ġorġi għandu jkun il-ġmiel ta' Djoċesi Għawdexija. Il-qdusija ta' Ġorġi, il-qdusija tal-isqof, tal-kleru, tal-Għawdexin, il-ferħ li jnissel Ġorġi għandu jkun il-ferħ tal-Għawdexin, il-qawwa tal-megalomartri, il-qawwa tal-Għawdexin. Jgħidilna l-isqof Camilleri. Id-devozzjoni tagħkom lejn Ġorġi għandha tkun ta' kuljum u ma tgħaddix ġurnata li fija ma tagħtuh ġieħ. L-isem ta' Ġorġi għandu jkun fil-menti tagħkom biex tiftakru dejjem fih, fuq il-sinkom biex tfaħruh, f'qalbkom biex tħobbuh. Il-kelmiet ta' dan l-isqof ta' Djoċesi li l-insara kollha Għawdexin għadhom jidhru u għadhom validi għax intom Ġorġi ġmiel li jiżbu l-ispazju u żmien, ġmiel li jkabbar u jolli d-djoċesi tagħna, ġmiel li jgħanna lill-parroċċi kollha, ġmiel li jwettaq u jqawwi l-opel Għawdexin. Alfons Maria Hili iben din il-parroċċa u raj tagħha. F'Paninċirku li San George fl-istess sena ta' 16 ċentinarju tal-martirju kompla jsaħħaħ dak li l-isqof Camilleri qal lill-Għawdexin kollha. Nifirħu għalhekk u nfaħru lil min jifforma l-għaxqa u l-ġieħ tagħna u ta' pajjiżna. U miktub fil-proverbi li jitrjonfi tal-qaddisin u ma l-għaxqa għall-belt tagħhom. Ġorġi l-għaxqa tagħna, Ġorġi huwa l-ġieħ tagħna. U minnu dak il-bniedem li ma jifraħx b'dak li hu l-għaxqa tiegħu. U aħna wlied din il-belt, belt li kollha kemmin ta' Ġorġi, nistgħu ma nistaħbux magħha sabiex infaħru lill-maħbub tagħna San George. Din is-sena id-djoċesi tagħna qed tagħlaq 150 sena mit-twaqqif tagħha. Dan it-twaqqif mill-Beatu Pju IX kien u għadu rigal kbir għal-gżira tagħna, tant żgħira fil-qalb tan-nies imma tant kbira fil-qalb. Araw kemm ġiet ħareġ minn din id-djoċesi tul dawn il-150 sena, kemm saċerdoti, kemm reliġjużi, kemm missjunari għannew bħilithom u biqdusithom il-Knisja Universali. Xiera li hawn insemmu lill-Madre Margherita, mamda ġol-fonti ta' din il-parroċċa u iddikjarata venerabbli mill-qdusija tiegħu il-Papa. Araw kemm nies Għawdexin ta' ħila, politiċi, artisti, nies fis-servizzi, professjonisti u tant oħrajn li għax iffurmati bit-tagħlim Kristjan ħallew isem tajjeb u taġieħ fl-istorja ta' pajjiżna. Kemm familji u rew il-ħila tagħhom u b'sagrifiċċju imma b'imħabba rabbew tfal bil-għaqal. Dan huwa Għawdex tagħna, din hi id-djoċesi tagħna. Imma nazzar dan għed li kieku sam il-qedem u mhux biss tul dawn l-aħħar 150 sena ma kienx hemm il-preżenza ħajja ta' Ġorġi il-prinċep tal-Gżira li ddawwal u tħares li l-Gżira tagħna kieku Għawdex ma kienx iwarrat u jagħti frott daqshekk bni. George Pisani fil-poezija Splenduri Anni: Gżiritna kollha tgħum ġo dawl tar-raġġi li tarmi fostna ta' San George il-Glorja, għalina huwa l-pern li fuqu jduru il-kotra tal-ġrajiet u tal-istorja. Ġorġi tagħna iżis mhux biss waqaf ma' Għawdex fil-momenti kollha tat-tiġrib waqt il-illa tal-elementi, waqt ħbit mill-ladu, meta l-poplu kien maħqur, waqt il-flagelli ta' Martu ta' terremoti, imma Ġorġi waqaf ma' għawdex b'mod speċjali fil-ġlieda kontra l-erb, kontra l-erezija u kontra t-telfien. Ġorġi dejjem waqaf u għadu jieqaf ma' l-isqof ta' Djoċesi tagħna u ma' s-saċerdoti biex ikomplu jalmuna b'umiltà imma b'fedeltà il-Vanġelu tal-Mulej. Hekk jannu il-versi tal-poeta Accursiu Cerri u koll għawdex dil-gżira maħbuba għala xeħed biħniena friġlejk għandek resa fil-għajb u fin-niket u fit-tiġrib qatt ma twarraq miħdejk. L-isqof tagħna Mario Grech waqt intervent sabiħ li huwa għamel fil-velja tal-lejliet is-sollenità tal-martirju tas-sena 2011 stqar. Hija grazzja li l-lejla qegħdin hawn. Mhux biss għax kif huwa xieraq qegħdin nitħejjew għall-festa solenni tal-patrun tagħna San Giorgio, imma għaliex qed inkellemkom bħala raj spiritwali tagħkom hija grazzja li għandna figura bħal San Giorgio illi tenna biex nieħdu pożizzjoni waħda. Ejjew ukoll imħeġġin mill-anniversarju ta' Djoċesi u inqawwijin bl-anniversarju tal-istatwa titulari tal-patrun tal-gżira inkomplu nafdaw fil-protezzjoni ta' Ġorġi ħalli jiggwidana biex inkomplu nuru x'kapaċi jagħmel l-awċi nisrani u x'kapaċi toffri id-Djoċesi tagħna. L-isqof Camilleri mill-ġdid itennilna Ġorġi għandu jkun dak il-ġmiel li jħarsilna l-fidi tagħna, li jmexxi l-interessi tagħna kollha tar-ruħ, tal-ġisem u tas-soċjetà u li jfittex dejjem il-ġid u l-għena tagħna pubbliku u privat. Għalhekk eżis, jekk ġmiel Ġorġi umana li makruha tista' tkun kontra tagħna. Jekk alla tagħna lil San Giorgio biex jiddefendina li ma għawġ, li ma problema, li ma mart, li ma mewt, li ma krisi tista' qatt tifridna mill-fiduċja li alla nnifsu għandu fina. Nikkwota mill-ġdid lill-isqof tagħna Mario Grech kif għamilt dejjem matul l-istorja ħares lil din il-gżira. Imma l-lejla permettili ngħidlek bħala isqof tal-Knisja f'pajjiżna biex tifrex il-patroċinju tiegħek fuq il-gżejjer tagħna u fil-mumenti storiċi u epokali li aħna qegħdin ngħixu iqaf magħna biex ikollna id-dawl u l-kuraġġ. Għalhekk minn qalbi ngħidilkom kuraġġ ħaddiem għawġi. Fuq l-eżempju ta' Ġorġi, il-ħaddiem fl-għalqa tal-Mulej, kompli jur il-fidi tiegħek fl-onestà u fil-bżulija ta' xogħol li għandek. Kuraġġ mara għawġija, bl-interċessjoni ta' San Giorgio, kompli juri id-dinjità tiegħek ta' mara, ta' omm, ta' ħaddiema. Kuraġġ żgħażagħ għawġin, għandkom żgħażugħ smew idejjem magħkom, taqtob qatt qalbkom, għax jekk forsi aħna l-kbar nonqsu milli nurukom il-fiduċja li tisfoq ilkom hemm min għandu fiduċja għamja u kostanti fikom u fid-doni li għandkom. Kuraġġ, anzjani għawġin, man in mill-imħabba ta' Ġorġi, komplu uru l-erf tagħkom u offru il-pariri fuq kollox id-bissima tagħkom lill-ġenerazzjonijiet ta' warajkom. Kuraġġ, morda għawġin, Ġorġi qiegħed ħdejkom, iżommilkom idkom. Nitolbukom, komplu offru d-batija tagħkom għalina l-koll, speċjalment għalina s-saċerdoti. Kuraġġ, tfal għawġin, Ġorġi u il-ħabib speċjali tagħkom, komplu ħobbu lil-Ġesù u talmu dwaru kif għamel San Giorgio innifsu. Kuraġġ, saċerdot għawġi, Ġorġi għandu missjoni speċjali li jiddefendik minn kull attakk ta' sfiduċja, ta' skoraġġament, ta' ejja, ta' dubju. Itlob dejjem l-għajnuna ta' dan il-martri maħbub biex faqda ma l-isqof tiegħek tkompli taħdem b'ubbidjenza, ferħ, b'umiltà u b'enerġija dejjem ġdida għall-poplu tagħna fid-Djoċesi Għawġija. Kuraġġ għawġin, alla umana, Ġorġi umana, ifirħu sħiħ għalhekk meta tisimgħu li ġmiel Ġorġi u mwaħħad ma' ġmiel għawdex tagħna għal dejjem. Ifirħu meta tisimgħu kliem Ġorġi Pisani. Hemm poplu kwiet u twajjeb fuq dil-gżira, li josta l-Kappadoċja l-Kbir Qaddis għax lilu dejjem sab fil-hemm u l-biża min għandu kiseb erf ken u twennis. Il-maħbub tiegħi qabjatu ħamrani. Jarfuh fost 10,000. Ras widet mill-ifjen. Xoftejh jisom ġilji iqatru mir-rafafja. Is-sura tiegħu bħal tal-Libanu ma jestuża paċċedri. Kliemu kollu ħlewwa u kollox jaxqek fih. Iva, maħbub qalb ta' qalbna, Ġorġi tagħna, wiċċek qabjat u ħamrani bil-ħajja ta' Kristu fik. Rasek det mill-ifjen għax mimlija bl-Ispirtu Santu, xoftejk ishom ġilji iqatru kelmet Alla. Is-sura tiegħek ma jestuża għax imwaħda mal-injama tas-salib. Klimek kollu ħlewwa għax fidil għal-Vanġelu, kollox jaxqek fik għax int tal-feddej. Kemm idoqq ħelu u jidwi fil-verità tiegħu kliem il-kanoniku Joe Zammit li f'Panġirku għad-unurek fl-2001 tennielek stilla ta' ġmiel u ta' sebħ il-mulej, stilla ta' qawwa għax wirt il-feddej, stilla ta' ġieħ għax irebħet id-dnub, stilla dejjiema għax iserqet il-qrub. Dan hu ġmiel Ġorġi tagħna li ma ġmiel jista' jkun tagħna wkoll. Basta normtu ħajjitna ma' Kristu, mal-kelma tiegħu, mal-Knisja tiegħu. Jalla nitalmu dal-bar dejjem, naraw, napprezzaw, unejxu is-sabiħ fl-oħrajn, is-sabiħ fid-Djoċesi tagħna, is-sabiħ f'Għawdex tagħna, is-sabiħ tal-Fidi tagħna. Jalla aħna bħala komunità parrokjali nilqgħu l-istedina li l-Papa Franġisku għamlilna fl-Evanġeli Gaudium biex il-ġmiel li għandna l-privileġġ li ngħixu. Grazzi għal Ġorġi tagħna, ngħixu ħtajjeb u inxandruh fedeltà. Ħalli nwasslu lill-oħrajn, għawċin u mhumiex, Kristjani u mhumiex għand Kristu. Din għandha tkun il-missjoni speċjali li l-parroċċa tagħna għandha tgħix. Faqda marsib tal-Papa tagħna u flejha l-tasħiħa lejn l-imħabba ta' San Ġorġ Lea. Jalla nibqgħu aħna l-koll. Niġu friġlejn il-patrun tal-Awċin biex induqu mis-seħer tiegħu u inħalluh iwasalna għand Kristu. Jalla nifhmu li jekk bħala poplu Awċi, bħala familji rabtin, bħala devoti Ġorġjani, ma niġux imdawlin mill-ġmiel ta' Kristu kif ġej mdawwa l-Ġorġi tagħna u ma nibnux ħajjitna fuq tagħlim Kristu kif għamel il-patrun tagħna San Ġorġ inkunu dejjem friskju kbir li nieħdu deċiżjonijiet żbaljati. U dawn id-deċiżjonijiet jissarfu f'dannu kbir għad-dinjità tal-bniedem, f'dannu kbir għal-Malta tagħna, ta' diżunur għal-fidi nisranija tagħna, ta' ħsara għal-familji tagħna u għal-futur tagħna. Indur lejk o ġmiel il-ġenna, ħlejqa meraviljuża, anġlu titulari ta' pajjiżna kif se jaħlek l-Arċipriet Emmanuel Merċieqa, anġlu difensur tagħna kif se jħulek l-isqfijiet Kamilleri u Gonzi. Kemm aħna xxurtjati li għandna lilek bħala patrun, kemm aħna monija bil-preżenza ħelwa tiegħek, kemm ninsabu mqawwija bl-eżempju qawwi tiegħek. O glorjus ħabib tagħna, mimmi ta' jnejna u qalb ta' qalbna, inħarsu lejk u qalbna tħabbat, ġisimna jirtod u wilsinna jinħall, u stilla tiddi bdija li tammex, irrabat mitluf fġennata ta' fuħrija għalik, għawdex ikanta bla eda leġubijiet tiegħek fil-waqt li n-nies b'qalbhom mimlija ratti l-ħajr lejn it-Trinità qaddisa, il-koll jgħidu bil-ferħ. Ejjew mela lil-Ġorġi Kuruna, illum ninżu bimħabtum kabrin, aħna nibqgħu għaddejjem ta' Ġorġi, huwa jibqa' il-patrun tal-Awċin. Viva San Ġorġ!